vážení televizní diváci, v rozhovoru Blízkých listů máme dnes Petra Pitharta, vzácného hosta. Hovořili jsme dříve o Pražském jaru, jak to dopadlo, o Alexandru Dubčekovi. Dostali jsme se do normalizace, kde pan Pithart nemusel se hájit, nebyl pozván na pohovor, vykopli ho rovnou, dělal 7 zaměstnání, jakých?
Dělník čerpač, jezdili jsme s maringotkou po Čechách, vždycky někde za vsí, u lesa, byl navrtaný pramen a my jsme měřili vydatnost toho pramene 3 neděle. Pak jsme zvedli čerpadlo a popojili jsme 100 km, 50, 30. Celou dobu jsem byl v přírodě, byl jsem v té maringotce sám. Za týden mě přišel někdo vystřídat, měl jsem čas, žil jsem v přírodě. Lidi nás měli rádi, protože jsme dělali užitečnou práci. Pak jsem v jednu chvíli zkusil dělat podnikového právníka v jedné investorské organizaci a ku podivu mě vzali, ale jen do podpisu charty. Pak jsem dělal nočního hlídače a pak jsem dělal ve skladu hutního materiálu mnoho let, obalový referent a poslední 3 měsíce jsem dělal knihovníka na husitské fakultě teologické a tam mě zastihl 17. listopad.
A k tomu 20-letému normalizačnímu období?
Nejhorší je, že to období není zreflektováno, abych tak řekl. Málo jsme o něm povídali, rozmlouvali. My, co jsme to přečkali, a teď se omlouvám teda, jako se ctí, nám se o tom zase moc mluvit nechce, protože to pak vypadá, že se vytahuje. My jsme byli dobrý. Ti, kteří se přizpůsobili, a to nebyli zdaleka jenom ti, kteří nechtěli být vyloučeni z KSČ, to byly i takové střední kádry nestranické, mistři ve fabrikách, museli na pohovory. Museli podepsat, že to byla bratrská pomoc a ne okupace. A když bylo všeobecně známo, že tvrdili něco jiného předtím, tak se tenkrát vymyslelo slovo, které už se skoro vůbec pomílený. Byl jsem pomílený. Lituji toho. Dodatečně uznávám, že jsem... Víte, kolik lidí to muselo udělat? Těm se chce mluvit o normalizaci.
No, bylo to podivující.
Nechce, nikomu se o tom nechce mluvit.
No, jasně. No.
Nám ne, protože jsme obstáli, pardon, omlouvám se, že jsme obstáli. A těm, co neobstáli, ti to vytěsnili. Ale to prostě ovlivnilo naše povahy, naše charaktery. Je to tvrdý, co říkám, ale prostě je to tak. Lidi se uzavřeli do soukromí. To byla velmi úspěšná privatizace, tadle. Prostě takové, sociologové tomu pak říkali, opevněné domácnosti. Přátelské okruhy, lidé, co se znali z chalupy, z nohejbalu, štamgasti u jednoho stolu, takové skupinky. Tam si říkali, jak to je, ale opatrní navenek, tu společnost to rozdrobilo, atomizovalo, což je vůbec to nejhorší, co se může stát. Ztratili jsme důvěru jednoho v druhého. A já si myslím, že to manko důvěry nás poznamenává celých těch 30 let od listopadu, že si prostě lidé nevěří, že všechno ženou k soudům, že nejsou schopni se domluvit, komunikovat. To jsou všecko prostě rány, které jsme si uštědřili v době té normalizace. Navíc to slovo třeba už dneska mladým lidem nic neříká. Co to je normalizace? To si vymysleli oni. My víme, co to je. Ale co ti mladí? Co to je normalizace? Nic.
A myslíte si, že v těch 50. letech lidi si víc věřili?
Ne, ale bylo jasné, bylo mnohem jasnější, co je dobro a zlo. A to se pak rozmazalo, protože o co šlo v tom 20-letí normalizace? Šlo v podstatě o nějaké, o životní úroveň, o to, jestli vás pustí jednou za 5 let do Jugošky, dostanete.
No, byl to velmi konzervativní režim.
Jestli vaše děti se dostanou na školy, to bylo asi to vlastně to nejtěžší, co? Hmm. Ale jinak nešlo o nic. V 50. letech šlo o životy. Hmm. Tam se to jasně rozlišilo, kdo je pevný a kdo není.
No, oni pár lidí taky zabili, Pavel Vonka třeba, že jo?
Jo.
No. Ale naštěstí ne stovky, no, jako v těch 50. letech. Dobře, a tak potom s příchodem Gorbačova se to začalo velmi mírně, ale nicméně...
No, ale ne u nás.
Uvolňovat tady ne, koncem 80. let?
Je, ne u nás. Tady
už v divadlech je... trošku?
Ale jo, ale to je pro zasvěcence, mluvíte o tisícovkách lidí. Ale...
Řeknu vám jednu osobní zkušenost. Já jsem sem přijel na Vánoce 87, myslím. Poté, co jsem tady pár let nebyl, protože mě označili za agenta CIA, tak jsem počkal, než budu mít britský pas. A po těch, já nevím, asi 8 letech, co jsem tady nebyl, to tady bylo úplně stejný. No. Jo, takže se mě lidi ptali, kam jede tramvaj. A ono, já jsem mohl po těch 8 letech jim říkat, jo, ten obchod je tamhle. Porád úplně to stejný, už, to zakonzervovaný.
Je, to už je nezdělitelné. Hmm. Často o tom mluvil Václav Havel. Čas bez časí. Hmm. Vy jste se vůbec neorientoval v čase. Hmm. Kdy to bylo? Kdy to bylo, mámo? Hmm. No, to jsme tenkrát jeli do Bulharska. Ne, ne, do Bulharska jsme nebyli žádné mezníky, nebo narodilo se dítě. Hmm. Tak si lidi členili čas, ale nebylo vůbec čeho se chytit. A to se člověka zmocňovala až taková závrať, že ten čas jakoby zmizel. No, pak přišla ta naděje, ten Gorbačov 86, lidi se začali znovu učit rusky, stály fronty na některé sovětské časopisy.
Vy jste tady začali sledovat tu ruskou televizi.
Některé tituly poštovní novinová služba vůbec nepustila do oběhu. Ale tady se to prostě nehnulo. A teď přichází těžká rána, těžká deprese. V 87. přijíždí Gorbačov na návštěvu státní stranickou. A všichni čekali, že konečně něco řekne a že se to tady prostě uvolní. Dokonce jsme šli, nikdo nás k tomu nenutil, mu mávat. Po cestě to vždycky organizoval režim a školní děti a celé továrny, mávátka. Tentokrát to nikdo neorganizoval, já si pamatuju, šel jsem na Pohořelec, jel na Hrad z letiště, všichni čekali, že... A nemysleli jsme si, že řekne rovnou sorry, byl to omyl, ale že třeba nějakým způsobem upozadí některé ty papaláše, jiné třeba, že s nima dá řeč a že z toho my pochopíme, že už se... Ale on prostě neudělal absolutně. To bylo takové zklamání.
Tenkrát no ale třeba Češi... on se dokázal chovat strategičtěji než vy v 68. roce. Kdyby to možná tehdy býval udělal, tak ho vykopli. Ale on to potom udělal, že jo?
Jenomže to už prostě běžely různé reformy v Polsku, v Maďarsku. A my jsme si po té jeho návštěvě tady se národ usnesl, že jsme zřejmě definitivně odepsaný, že budeme tvořit ten betonový blok, jak se říkalo, Čaučeskovo, Rumunsko, Ulbrichtovo, NDR a Československo. Že prostě nás nepustí, i kdyby se všecko kolem změnilo. Že nás z nějakých důvodů to vedlo ještě k větší depresi. Můžete mluvit o filmech, divadlech, ale to pořád nemluvíme o personální politice, o čistkách, které se mohly začít pomalu napravovat. Ne, tady se prostě nedělo nic. Proto byl ten 17. listopad spíše než explozí, byl implozí, kdy se to zhroutí dovnitř.
Já jsem telefonoval se svou sestrou z Británie někdy poté, co už padla berlínská zeď. A ona mě říkala, a já jsem říkal, konec. A on říkal, jde pak, no to tady je, to bude ještě 20
to
let.
To je přesně, to, ten, já jsem se na to ptal spousty našich lidí, kteří byli ve světě. A oni všichni říkali to samé. Psali jsme, telefonovali, tak co, kdy už, vypřed, a odpověď úplně stejná. U nás to bude jinak, tady se to nikdy nezmění, vidíte? Potvrzujete to. Hmm. Vůbec nikdo, ať mě to nikdo neříká, že čekal 17. listopad, to prostě byla shoda okolností.
Ale bylo to v důsledku mezinárodního vývoje, že jo?
No, v důsledku mezinárodního vývoje bylo, že tady nezakročila sovětská vojska.
A to
ale to řekl Gorbačov všem těm papalášům už na pohřbu Černěnka. Poprvé jim to řekl. Nečekejte, že vám přijdeme na pomoc. To od teďka je to všechno vaše věc.
A myslím, že od listopadu 88 přestali rušit svobodnou Evropu.
No to taky.
Ale přesto, takže nějaké změny tam byly.
Ale kádrové vůbec ne, no, že ne, by někoho, koho vyhodili jenom kvůli tomu, že nepřivítal okupanty, že by ho dneska vzali zpátky, že by vraceli těm komunistům, pro které to byla strašná rána. To byly třeba opravdoví už třeba předváleční. Nic. Takže měnilo se, jistě bystrý pozorovatel viděl, že se na povrchu co si mění, ale ve fungování té společnosti se nezměnilo vůbec nic.
No a co teda znamenal ten 17. listopad?
No, já jsem asi byl první, který se už v lednu příštího roku odvážil říct, a to byla televize, a to tenkrát poslouchali 2 miliony lidí, prime time, a jsem byl představitel Občanského fóra. A v nějaké souvislosti jsem řekl, každý si to pojmenujte, jak chcete, já nikomu nic nevnucuju, ale myslím, že to revoluce nebyla. Bylo to vyjednané předání moci. Řekl jsem to proto, protože s revolucí lidi spojují často nerealistické představy.
Což ale taky spojovali.
No to právě spojovali, proto jsem
to řekl.
Jim to chtěl vymluvit. Nečekejte od toho zázraky, bude to trvat dlouho, bude to bolestný, budeme se nejvíc potýkat sami se sebou, ne s těmi lidmi minulého režimu. No proto jsem řekl, že revoluce ta v představách lidí změní všechno rázem, no ale víme, jak ty revoluce dopadají, třeba ta francouzská. Takže co to bylo? No bylo to vyjednané předání moci. Oni tu moc už vlastně skoro nedrželi, tak já co můžu tvrdit, že to byla revoluce, já jsem byl u toho. My jsme byli překvapeni, jak to pouštějí a jak už chtějí, aby jsme do těch funkcí nastoupili a my jsme vůbec na to neměli připravené lidi. Jsme nečekali, že to bude tak rychle. Co mě bude kdo vyprávět? Ten Pitra, předseda české vlády s tím očroubovaným perem, tak pane Havle, tak teda koho na ta místa těch ministrů? A my jsme to neměli připraveno, ačkoliv jsme se připravovali 2x po 6 hodinách, ale nikdy nás nenapadlo, že to bude tak rychle. Takže jaká revoluce?
Když... No a pak jste nebyli připraveni taky?
No nebyli.
Protože vám to ukradl Václav Klaus?
To je druhá věc. Nám, tak Václav Klaus se samozřejmě do Občanského fóra přihlásil. Vladimír Dlouhý a Václav Klaus. Zeptal se Walter Komárek, co volal si plénum, nebo všechny pracovníky prognostického ústavu. Občanské fórum nás žádá, aby jsme jim pomohli. Nemají tam ekonomy, tak kdo se hlásíte?
A Klaus se přihlásil.
Ti se hlásili hned. A nic proti tomu, to je v pořádku. Oni byli skutečně ažur, abych tak řekl. Oni byli v dotyku se světovou ekonomí.
To my no to nemyslím, ale skončíme.
Naschledanou.
Naschledanou.